ในโอกาสมาเยี่ยมยามโซปอปอลาวอย่างเป็นทางการในมือวันที่9และวันที่10สิงหาคม2021ตามคําเชิญของท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศท่านเหงียนชวนฟุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกัน14ฉบับเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือหอบดานระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามในการพบพอกัน2ฝ่ายเห็นดีให้บรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวของเอาใจใส่การร่วมมือหลายด้านซึ่งมีทั้งด้านการเสริมโยงโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการร่วมมือทางด้านพลังงานด้านกสิกรรมสะอาดที่2ประเทศมีฐานแห้งและจะเป็นพื้นฐานสําคัญให้แก่การเสริมโยงภาคพื้นเป็นฐานแห้งขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของลาวและเวียดนามในอนาคตในนั้นมีหลายโครงการสําคัญเป็นต้นแม่นโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการยกระดับทางเลข8โครงการเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอังโครงการเกลือกะลีโครงการทางเฮือวงอังโครงการสนามบินน้องข้างโครงการสื่อขายไฟฟ้าและอื่นๆภายหลังการพบปะ2ฝ่ายท่านทองรุ่นศรีสุริตและท่านเหงียนชวนฟุกได้เป็นสักขีพยานในการลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการร่วมมือ2ฝ่าย14ฉบับในนั้น7ฉบับเป็นของภาครัฐคือบทบันทึกว่าโดยโครงการก่อสร้างโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพหนังสือเจตจำนงว่าโดยการร่วมมือกอบกู้ภัยระหว่าง2กระทรวงป้องกันประเทศลาวและเวียดนามบทบันทึกเพิ่มเติมแผนการร่วมมือประจําปี2020ระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบลาวและเวียดนามบทบันทึกการร่วมมือระหว่างหองว่าการประธานประเทศระยะ2021-2025แผนการร่วมมือปี2022ระหว่าง2กระทรวงยุติธรรมในของเขตกฎหมายและยุติธรรมบทบันทึกสวยจําว่าโดยการร่วมมือสกัดกันต้านยาเสพติดระหว่าง2กระทรวงป้องกันความสงบขอตกลงร่วมมือระหว่างแขวงไซสมบูรณ์และแขวงบักยางพร้อมกันนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเอกสารร่วมมือและมอบใบอนุญาตลงทุนให้แก่ภาคเอกชน7ฉบับนําด้วยขอตกลงที่ว่านั้นมีทั้งเกี่ยวของกับภาคเอกชนและร่วมทั้งการสัมปทานขุดคนบ่อแหอยู่เมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคําไซบันทึกความเข้าใจกันเกี่ยวกับการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ํามาแขวงหัวพันขอตกลงซื้อไฟฟ้าจากซีเขื่อนน้ําอูและน้ําเงิมและการซื้อไฟฟ้าอื่นๆและขอตกลงคุดคนแห่ถาต่างๆในการพบพอกันผู้นําทั้ง2ฝ่ายได้เน้นถึงเรื่องการป้องกันประเทศและการป้องกันความสงบเพื่อต้านกับปัญหาท้าทายต่างๆและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาท่านทองรุ่นศรีสุริตได้ขอบใจเวียดนามที่ให้การสนับสนุนแก่ลาวในยามที่ยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยลาวตอบโต้เสือโควิด19และฝ่ายเวียดนามก็ได้ตกลงที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนวิชาชีพอยู่มั่งน้องบกแขวงคำมวนมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะ6เดือนต้นปี2021นี้มูลค่าการค้าลาวเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น671ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเพิ่มขึ้น 36.5 ส่วนร้อยหากเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนถึงจะมีการระบาดของโควิด19ลาวได้ซื้อสินค้าจากเวียดนามเป็นมูลค่า329ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเพิ่มขึ้น19ส่วนร้อยเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่อนเวียดนามลงทุนอยู่ลาว414โครงการมูลค่าประมาณ 4.1 ตื่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่แม่นลงทุนทางด้านกสิกรรมเขื่อนไฟฟ้าและบ่อแหคือเป็นประเทศที่3ที่ลงทุนหลายในลาวหลังจากจีนและไทยท่านเหงียนชวนฟุกได้เลือกเอาสปป.ลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเคลื่อนไหวต่างประเทศในตำแหน่งประธานประเทศในขณะที่สปป.ลาวกำลังเผชิญกับความยุ่งยากทั้งในด้านเศรษฐกิจการเงินและปัญหายาเสพติดอยู่นี่ท่านทองรุ่นว่าว่าเวียดนามได้ช่วยเหลือสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแบบปกติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝึกอบรมบุคลากรหรือว่าแบบฉุกเฉินในยามภัยพิบัติและพยานระบาดพร้อมทั้งได้ส่งทีมแพทย์เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การแพทย์มาซอยในการสกัดกันการแพร่ระบาดของโควิด19อยู่ลาวสองฝ่ายเห็นพร้อมน้ํากันว่าการพัวพันร่วมมือทั้งด้านการเมืองด้านความมั่นคงการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคนิคการศึกษาวัฒนธรรมสังคมและทางด้านอื่นๆแม้นมีความจําเป็นและสําคัญยิ่งของ2ประเทศลาวเวียดนามและทั้ง2ฝ่ายเห็นดีร่วมกันจัดตั้งเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพในปี2022คือวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพในการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ45ปี